Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Dobar dan iz Praga, petak je 23. maj, na početku najvažniji naslovi. U nastavku puta ka članstvu u Evropskoj uniji, Crna Gora treba da se usredsredi na izgradnju pravne države, da se bori protiv korupcije i kriminala i jača institucije, poručio Javier Solana povodom dvogodišnjice crnogorske nezavisnosti. Svetozar Marović s Arapima i Rusima dogovorio nove investicije u budvanski turizam, čija vrijednost premašuje milijardu eura. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon saopštio da su vojne vlasti Mijanmara dozvolile ulazak u tu zemlju svim humanitarcima koji će pomagati postradalima u ciklonu Nargis. Iz sadržaja današnje emisije, bez euforije i većih okupljanja, u Crnoj Gori obilježen dan državnosti, dok za pojedine Crnogorce to nije ništa neobično, jer je, kažu, velika energija potrošena prije dvije godine u referendumskoj noći, drugi su prilično razočarani odnosom prema danu državnosti. Miodrag Živković iz Liberalne partije.
Iako mi u Kotoru znamo da obilježimo i Maskembal i Nove godine, dan u državnosti apsolutno nije pridao nikakav značaj. Definitivno ovaj dan državnosti, njegova proslava svela se na privatno druženje. Ljudi iz Demokratske partije socijalista koji su preko nekoliko žurki na Cetinju privatno obilježili taj jubilej.
Za dvije godine crnogorska ekonomija je ojačala, politički smo bliže i Evropskoj uniji, no prema mišljenju pojedinih javnih djelatnika najmanje je učinjeno na polju zaštite ljudskih prava. Boris Raonić iz inicijative Mladih za ljudska prava.
Ogroman pritisak na medije i medijske slobode u Crnoj Gori. Druga oblast to je prava građana u policijskoj proceduri, odnosno policijska tortura u Crnoj Gori više nego na zabrinjavajućem nivou. I treća oblast gdje postoji veliki problem to je politički motivisano nasilje.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora odavno je u procesu evropskih integracija. Da bi dostigla cilj, fokus treba da joj bude na ključnim reformskim prioritetima, smatra visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Javier Solana. Solana je u autorskom tekstu za Republiku objasnio da su ključni reformski prioriteti izgradnja države, vladavina zakona, pomirenje, administrativne i sudske reforme i borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. Socijalistička narodna partija začuđena je što ih niko iz Srpske liste i Pokreta za promjene nije zvao kada su se dogovarali o raspodjeli mjesta u Sudskom i Nacionalnom savjetu za evropske integracije, izjavio je potpredsjednik SNP-a Vasilije Lalošević. Lalošević ocjenjuje da je možda na pomolu koalicija Srpske liste i Pokreta. Skupštinski administrativni odbor odredio je rok od 15 dana za dostavljanje kandidatura za članstvo u Nacionalnom savjetu za evropske integracije. Poslanik Srpske liste Dobrilo Dedeić potvrdio je vijestima da su sa Pokretom za promjene napravili definitivan dogovor da mjesto predsjednika tog savjeta pripadne Nebojši Medojeviću, a mjesto člana sudskog savjeta Zoranu Žižiću. Potpredsjednik Demokratske partije socijalista Svetozar Marović dogovorio je sa arapskim i ruskim investitorima nova ulaganja u budvanski turizam koja premašuju milijardu eura. Kako pišu vijesti, Marović je kao predsjednik borda direktora HTP Budvanska Rivijera sa kraljevskom porodicom Ujedinjenih Arapskih Emirata i ruskom kompanijom Metropol ugovorio gradnju dva hotela na obali koji će imati najmanje 6 zvjezdica. Da bi izgradili sve ono što su dogovorili, Arapi i Rusi treba da plate više od 50 miliona eura za komunalije budvanske opštini. Procijenjeni su da će u dva njihova hotela biti zaposleno 2000 radnika. Na tradicionalnom izboru Međunarodnog centra za unapređenje ugostiteljstva i turizma Budva je proglašena za šampiona ljetnjeg turizma na Balkanu u prošloj godini. Ličnost godine u turizmu na Balkanu je ministar Predrag Menezić, a najbolji hotel Budvanski Splendid. Njima je pripalo priznanje Zlatno turističko srce koje će im biti dodijeljeno danas u hotelu Intercontinental u Beogradu. Češko ministarstvo spoljnih poslova žali zbog najave Srbije da će iz Praga povući ambasadora Vladimira Vereša zbog odluke Češke vlade od 21. maja da prizna Kosovo. Portparolka Zuzana Opletalova izjavila je da se očekuje da Vereš danas uruči protestnu notu Srbije Češkoj, ali službeni Prag ne razmišlja o recipročnom koraku, odnosno povlačenju svog ambasadora iz Beograda.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Ruski predsjednik Dmitri Medvedev počeo dvodnevnu posjetu Kini gdje će sa domaćinom, predsjednikom Hu Jintaoom, potpisati zajedničku izjavu u odnosima dviju zemalja. Uoči puta Medvedev je kazao da Kina spada među najznačajnije ruske partnere. Peking i Moskva vrlo blizu su dogovora kojim bi ruski naftovod prema Dalekom istoku prolazio i kineskom teritorijom. Vojne vlasti Mijanmara pristale na ulazak u zemlju svim stranim humanitarnim radnicima kako bi pružili pomoć za 2,5 miliona civila, saopštio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. U ciklonu koji je prije 3 sedmice pogodio Mijanmar, poginulo je i nestalo 133 hiljade osoba. Prema podacima međunarodnih humanitarnih agencija, procjenjuje se da je 77.738 osoba poginulo, a da se preko 55 hiljada vodi kao nestalo. U razornom potresu koji je 12. maja pogodio Kinu, poginulo je 55.740 osoba, dok ih se 24.960 vode kao nestale. To je najnoviji bilans koji su danas objavile kineske vlasti. Talibanski bombaš samoubica ubio je dijete i 4 afganistanska vojnika u napadu na vojni konvoj, saopštio je portparol pokrajinskog guvernera.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Dobar dan, poštovani slušalci, još jednom iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Ovo je emisija za Crnu Goru. Dan nezavisnosti 21. maj, drugi po redu od proglašenja nezavisnosti Crne Gore, proslavljen je bez primjetne euforije. Da li su građani taj praznik počeli da doživljavaju kao zaista svečani datum, čućemo u priči Petra Komljenića.
Osim protokolarnih manifestacija i slabo primjetnih privatnih proslava, Dan nezavisnosti Crne Gore protekao je bez mnogo uzbuđenja. Građani su opšti utisak taj neradni dan iskoristili kao i svaki drugi povod za odmor, ali se praznična atmosfera nije mogla namirisati. Aleksandar Čilikov, istoričar umjetnosti sa Cetinja, kaže da je to potpuno očekivano.
Mislim da se neka euforija nije mogla ni očekivati, jer je suviše malo vremena jednostavno prošlo. Mislim da je neka jako velika energija ispoljena u samom onom činu kada je bio referendum i kad su objavljeni rezultati referenduma. Tako da ja ne smatram nešto posebno neobičnim što nisu sad pravljene neke veće manifestacije izražavanja zadovoljstva kako na državnom nivou, tako među nevladnim organizacijama ili među građanima uopšte. Inače, pošto ja živim na Cetinju, mislim da je taj državni praznik na jedan dostojan način apsolutno obilježen.
Lider liberalne partije Miodrag Živković kaže da je 2 godine kasnije razočaran odnosom prema novostečenoj državi.
Pa evo, nakon 2 godine moram da priznam da sam tužan, jer svijest kod građana Crne Gore da imaju svoju državu mislim da još nije dominantna. Gotovo ni po čemu se ne bi moglo zaključiti da je to dan državnosti. Iako mi u Kotoru znamo da obilježimo i Maskembal i Nove godine, dan u državnosti apsolutno nije pridao nikakav značaj. Definitivno ovaj dan državnosti, njegova proslava svela se na privatno druženje ljudi iz Demokratske partije socijalista koji su preko nekoliko žurki na Cetinju privatno obilježili taj jubilej. Mislim da bi u buduće trebalo poraditi da građani prije svega osjete da je to njihova država i da slave taj dan.
Dan nezavisnosti po logici stvari ne slavi veći dio populacije koji se zalagao za opstanak zajedničke države sa Srbijom. Branko Lukovac, koji je bio koordinator pokreta za nezavisnost, u intervju koji će na našem programu biti emitovan u nedjelju, kaže da je po njemu opozicija najodgovornija što neki građani crnogorsku državu ne osjećaju kao svoju.
Nažalost, dio opozicije koji se permanentno suprotstavljao ideji nezavisne Crne Gore nije još izvukao potrebne zaključke da je to pitanje jednom za svagda riješeno, te da oni svoju političku budućnost u Crnoj Gori mogu da traže jedino prihvatajući i poštujući državu Crnu Goru, njen ustav i propise i nudeći kvalitetniji program koji je okrenut njenom prosperitetu. Veliki je hendikep Crne Gore što nema ozbiljnu, kvalitetnu opoziciju okrenutu prosperitetu Crne Gore, koja iskreno nudi bolju alternativu građanima i državi od ove koja je već dugo na vlasti, tako da joj građani mogu vjerovati i možda im sljedeći put povjeriti mandat, ne bi li pokazali veće rezultate od onih koji sada vode Crnu Goru.
Aleksandar Čilikov zaključuje da toliko i ne priželjkuje neko praznično raspoloženje za dan nezavisnosti i dodaje da mu je mnogo bitnije što je Crna Gora suštinski izašla iz jednog, kako kaže, nazadnog državnog oblika.
A iskreno mislim da ta euforija uopšte nije ni potrebna. Crna Gora je počela da živi neki svoj život. Vidjet ćemo kako će se on dalje odvijati. U svakom slučaju, bez obzira na sve mane koje se događaju u crnogorskom društvu, ipak mislim da je ona napravila neki napredak u odnosu kad je bila u nekom drugom državnom sistemu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
A da li je i koliko Crna Gora odmakla u demokratizaciji društva 2 godine nakon referenduma? Koliko na taj proces utiče neprekinuta dominacija vladajuće koalicije na političkoj sceni te prelivanje političke moći u ekonomsku? Slušamo Srđana Jankovića.
Ključni uslov koji je potreban za proces demokratizacije društva je smenjivost vlasti, odnosno jaka alternativa postojećoj vladajućoj koaliciji koja sada ima potpuni politički monopol, slažu se naši sagovornici. Jedan od njih, profesor Svetozar Jovićević, kaže da je na sceni metastaza procesa koji je počeo krajem 80. godina.
Procesa koji je počeo jednom neshvatljivom šovinističkom mržnjom, koja je zatim nastavljena rušenjem jednog sistema koji je već inače bio atrofiran u velikoj mjeri. Zatim je počelo sa enormnim lažima, ja to slobodno mogu da kažem, tipa nova razvojna filozofija, tipa ekološka država, kasnije ratom za mir, nešto kasnije jednim masovnim švercom i pljačkom, da bi se završilo time da nosioci tih procesa su danas postali i politički i ekonomski svemoćni. E, jedino što im hvali, to je taj svetački oreol miratvoraca i demokrata, što se oni zdušno trude da dobiju, ali nisam siguran da će to uspjeti.
Oni koji su smatrali da će nakon referenduma vlast iskoristiti taj talas za jačanje svoje moći bili su u pravu, ali profesor Jovićević smatra da bi se to dogodilo i u drugačijim okolnostima. Na pitanje šta su uzroci učvršćivanja moći Demokratske partije socijalista nakon referenduma, odnosno da li vladajuća koalicija taj kredit crpi iz samog referendumskog rezultata ili ima i drugih okolnosti koje toj partiji daju potpuni monopol, Dragan Šoć, funkcioner Narodne stranke, kaže da je ključni problem u opoziciji.
Jedan dio opozicije, nažalost, i dalje igra objektivnu igru koja vlasti odgovara i vidjeli ste zadnje predsjedničke izbore. Prosto imate jedan od lidera opozicije, kaže, ja nikad neću da sarađujem sa onima koji su glasali protiv Ustava i ne priznaju državu. Drugi kažu, mi ne priznajemo tu državu jer ona je državolika. Jedni i drugi u suštini obezbjeđuju vlast DPS-u, a sebi neke pozicije koje imaju prividnu političku težinu. Krajnji rezultat je, vi gospodo ćete dobiti po nekih 10-15%, a ja ću ostalo oduzmem, dakle ja ću da vladam, vi ćete imati neke male sinekure, imat ćete nešto minuta na televiziji i to je igra koja se može igrati bukvalno 1000 godina.
Razlog za nepromjenjivost vlasti profesor Jovićević vidi u mentalitetskom karakteru građana Crne Gore koji ima dugu predistoriju.
Da je vlast dobra ako je vlast, kakva god da je, kod većine građana, koji prosto i ne žele nikakve promjene i ne žele nikakav rizik. Nažalost, ne vidimo u trenutku odgovarajuće faktore koji bi se, političke faktore koji se mogu predstaviti na konzistentan i ubedljiv način pred biračima koji inače teško mijenjaju mišljenje i uvjerenje, da se predstavi kao realna alternativa.
Na pitanje kako riješiti ovakvu situaciju, Dragan Šoć kaže da je jedini izlaz pokušaj ujedinjenja opozicije.
To znači sva opozicija da sjedne, da dogovori određeni minimalni program i javno sada godinu dana prije tih izbora koji su najavljeni saopšti, mi ćemo da idemo na jednu listu. I toga momenta počinje politička kampanja koja treba da omogući da svi oni ljudi koji shvataju kuda produžavanje ovakvog sistema u krajnosti vodi, angažuje, animira, motiviše da budu aktivni učesnici političkog života.
DPS je toliko učvrstila vlast da opozicija ne može za sada da je dovede u pitanje, kaže profesor Jovićević, i u takvim okolnostima vlast ne može ostati nedeformisana, a time i ukupni demokratski procesi.
A ako u jednoj državi nema barem još jedna alternativa odgovarajuća, onda mora nužno doći do jačanja deformacija vlasti. I to je ono što se upravo dešava.
O tome prema Šoću govore i preporuke Evropske unije.
U tri rečenice prosto proširene, vi nemate institucije, vi imate organizovani kriminal, vi nemate borbu protiv korupcije i to su stvari s kojima treba u realnosti računati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Ekonomski učinak Crne Gore u dvije godine koliko je prošlo od obnove državnosti također je predmet brojnih ocjena. Evidentan je određeni napredak, ali isto tako je jasno i da postoji još dosta problema. Prije svega životni standard građana ne prati rast ukupne ekonomije, a privredni ambijent još uvijek boluje od mnoštva prepreka koje sputavaju brži razvoj biznisa. O tome Esad Krcić.
Prije dvije godine Crna Gora je obnovivši državnost, odgovornost za dalju sudbinu uzela u svoje ruke. Dvogodišnji učinak ekonomske samostalnosti se različito ocjenjuje. Predstavnici vladajuće strukture govore o značajnom napretku, dok opozicija negativno ocjenjuje ekonomska zbivanja od referenduma na ovamo. Branko Radulović, potpredsjednik Pokreta za promjene, kaže da je dvogodišnji učinak Crne Gore na ekonomsko-socijalnom planu negativan, te da se, ukoliko se posmatra spoljno-trgovinski deficit, lako može steći negativan utisak. Dalji tok će vjerovatno biti još nepovoljniji, kaže Radulović, koji dodaje da je poražavajuće da kao izvozni proizvodi dominiraju ingot, balvan i takozvano betonsko željezo bez ikakve prerade.
Dvogodišnje činjenje i život samostalne Crne Gore na ekonomsko-socijalnom integracionom planu, posebno ono što znači konkurencija, pokazuje da je ona negativna. Znači, samostalnost može ići u dva faktora. U jednom faktoru što znači koncentracija jedne kvalitetne energije i bržih aktivnosti, a može da ide u suprotnom aspektu da i ono što znači negativnost, ona bude i dominantna. To je se nažalost pokazalo, bilo da se radi o makroekonomskim parametrima, bilo da se radi o kretanjem ekonomskim i socijalnim unutar Crne Gore.
Zarija Franović, poslanik Demokratske partije socijalista i predsjedavajući Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet, sumirajući rezultate crnogorske ekonomije u dvogodišnjem periodu, ukazuje da su upale u vodu sve priče zastupnika ideje očuvanja zajedničke države, odnosno da je jasno da, pored činjenice da svi koji osjećaju potrebu da se školuju i liječu u Srbiji, to mogu činiti kao i prije. Državno osamostaljenje Crne Gore nije uticalo ni na posjetu turista iz Srbije, koji i dalje dolaze u Crnu Goru i to po Franovićevim riječima prošle godine u rekordnom broju. Franović navodi i konkretne ekonomske pokazatelje.
Strane direktne investicije u Crnoj Gori u 2007. godinu 793 miliona eura. Mi smo lideri ne samo u regionu, nego čak i u Evropi. Ono što je prioritet Crne Gore jeste infrastruktura. I već na jesen je raspisivanje tendera za autoput prema sjeveru Crne Gore i naravno to je jedan od prioriteta Crne Gore. Također realizacija projekta za regionalni vodovod koji košta 49 miliona eura, već taj dio ide 19 miliona eura za južni krak prema Ulcinju i potpisan je već sa Evropskom bankom i Investicionom bankom 7 miliona eura za sjeverni krak prema četiri općine, to je Budva, Herceg-Novi, Potor i Tivat. Prvi put prošle godine bilježimo suficit u budžetu 132 miliona eura. Stepen nezaposlenosti 2006. bio je oko 18%, na današnji dan 11,36%.
Razmatrajući period od referenduma 2006. godine, predstavnici privrednih asocijacija izražavaju relativno zadovoljstvo. Darko Konjević, izvršni direktor Montenegro Business Alliance, konstatuje da su građani Crne Gore prije dvije godine, pored sopstvene države, dobili i zaokruženu ekonomsku cjelinu, koja je u velikoj mjeri i prije toga bila nezavisna, ali da je ipak činjenica da su se neke funkcije koje su imale uticaj na ekonomiju ipak nalazile na nivou bivše državne zajednice.
Nakon dvije godine imamo situaciju da se crnogorska ekonomija razvija i da raste po nekoj stopi prosječnoj od 7%. To je u mnogome dobro. Vidimo da se da strane direktne investicije bilaže rekordan rast i da sve više ljudi, odnosno sve više i privatnih firmi i velikih investitora i individualaca, odnosno pojedinaca iz raznih zemalja koje su spremni da ulaže u Crnu Goru i investiraju u Crnu Goru.
Konjević smatra da svakako ima mjesta i za kritiku, a da je među najvažnijim ekonomskim problemima značajno prisustvo biznis barijera.
To je također ono što se tiče naše nesređenosti i još uvijek vezano za zakon o svojinsko-pravnim odnosima, čije se usvajanje očekuje, jer to će biti dodatno sličan lakost u svoju predloženu obliku za dalje investiranje u Crnoj Gori i to je prije svega znači ono što mora na čemu mora da se insistira, to je znači poboljšanje i investiranje u infrastrukturu. Znači, trenutno možemo da kažemo da Crna Gora iskorišćava moment da ga ne iskorištava u potpunosti, ali da smo na dobrom putu i ukoliko znači počnemo da radimo prije svega na eliminisanju biznes barijera, na poboljšanju infrastrukture i uvođenju nekih evropskih standarda u poslovanju, možemo da govorimo znači o nekoj uspješnoj budućnosti crnogorske ekonomije, a samim tim i Crne Gore kao države u cjelini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
I u nastavku se bavimo dvogodišnjim učincima crnogorske nezavisnosti. Ako izuzmemo puko usvajanje i prilagođavanje zakonske regulative zakonima Evropske unije, oblast u kojoj je u dvogodišnjem periodu nezavisnosti Crna Gora najmanje postigla su ljudska prava. Naročito ako se uzmu u obzir posljednje presude medijima i novinarima te otvorene optužbe za policijsku torturu. O tome Biljana Jovićević.
Naši sagovornici koji se bave praćenjem poštovanja ljudskih prava slažu se da sistematskog kršenja ljudskih prava u Crnoj Gori nema, da se u procesu integracija i uvođenja standarda Evrope zakonodavstvo relativno brzo i efikasno usaglašava. Svi su međutim očekivali primjenu usvojenih zakona, što se nije dogodilo. Ombudsman Šefko Crnovršanin.
Najčešće su, kažem, posljedica nedovoljna žurnosti pojedinih organa i neadekvatne primjene pozitivnih propisa.
Istraživač kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković ukazuje da se na primjer u pogledu implementacije prava manjina, iako prepreka nema, nije napredovalo.
Ali ono što najviše možda zabrinjava jeste da protekli period od 2 godine dana nismo posvetili izgradnji jedne tolerantnije atmosfere koja je u stanju da prihvati savremeni koncept ljudskih prava.
Boris Raonić iz inicijative Mladih za ljudska prava izdvaja 3 kritične oblasti.
To je dakle oblast slobode izražavanja u Crnoj Gori, odnosi ogroman pritisak na medije i medijske slobode u Crnoj Gori. Druga oblast to je prava građana u policijskoj proceduri, odnosno policijska tortura u Crnoj Gori više nego na zabrinjavajućem nivou. I treća oblast koja je posebno u Crnoj Gori naglašena, gdje postoji veliki problem, to je politički motivisano nasilje.
Podsjećamo da je recimo policijska akcija Orlov Let, u kojoj je 10. septembra 2006. godine, dan uoči izbora u Tuzima, kraj Podgorice uhapšeno 18 građana albanske nacionalnosti osumnjičenih za terorizam, pod sumnjom da je politički motivisana, te da je policija prekoračila ovlašćenja i vršila torturu nad uhapšenima, čak i u prostorijama Višeg suda. Aleksandar Zeković iz ovog i više razloga od institucija sistema u negativnom kontekstu izdvaja upravu policije,
koja još uvijek nije dovoljno izgradila svoje kapacitete, prije svega za jednu zdravu komunikaciju sa zajednicom. Poznato nam je bilo da u protekle 2 godine kakav je bio vid javnih, recimo, saopštenja pa i izjava, recimo, čelnika same uprave policije sa, recimo, organizacijama koje se bave zaštitom ljudskih prava, sa istraživačima kršenja ljudskih prava, čak i sa političkim partijama, pa onda u krajnjem i sa, imali smo i slučaj jedne neprimjerene komunikacije sa predstavnicima diplomatskog kola. Znači, to je nešto što je apsolutno neprihvatljivo s aspekta ljudskih prava.
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šefko Crnovršanin na drugoj strani apostrofira neefikasnost i sporost sudstva.
To je činjenica, kako sam kazao, da ti sudski postupci dugo traju.
Sa druge strane, sudstvo je veoma efikasno u donošenju presuda protiv medija i novinara koji kritikuju vlast.
Može se to primijetiti kada je u pitanju kada su u pitanju mediji, u nekim slučajevima, sada ih neću govoriti koji su slučajevi, da su ipak ti postupci kraći, dakle nisu dugotrajni i efikasni.
Za razliku od Crnovršanina, Raonić i Zeković problem suđenja medijima i novinarima vide kao jedan od ključnih kada je riječ o slobodi izražavanja. Podsjetimo, u posljednjih par mjeseci donesene su 3 sudske presude, Monitoru i Andreju Nikolaidicu, Veseljku Koprivici i davno ugašenom Liberalu, te Vijestima i Željku Ivanoviću. Aleksandar Zeković.
Da je sve to u nekom pravcu da se jednostavno i građani i oni koji žele da budu na neki način i odgovorni i aktivni u tom građanskom smislu i da se gotovo njima šalje poruka da budu obeshrabreni i da se jednostavno manu tog posla.
Boris Raonić navodi i to da je loše što je svaki progres po pitanju ljudskih prava učinjen pod pritiskom spolja, ali dodaje opet da takvih pritisaka nema dovoljno zbog potrebe velikih da Crnu Goru vide kao pozitivan primjer u regionu.
Da bi se dao primjer, to rečeno sada stavljam iz Srbije, ko se Kosovo i Makedoniji i Bosni i Hercegovini i tako dalje. Crna Gora je dobila taj nezaslužen status pozitivnog primjera. Sa toga statusa su mogli da rade šta hoće, mogli su da se ne suočavaju sa svojom prošlošću, mogli su da peru svoje biografije, mogli su da rade sve ono što rade, dokle god ne prestane potreba u regionu za tim pozitivnim primjerom. Nažalost, mi u Crnoj Gori ćemo ispaštati, evo vidimo na koje nas.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
U proteklih 20 minuta, poštovani slušalci, čuli smo priču o rezultatima crnogorske države od 21. maja 2006. kada je obnovila nezavisnost do danas. Bili su to politički i ekspertski pogledi na ono što je bilo dobro i na ono na čemu treba više raditi. Do kraja emisije slijedi priča iz svijeta. Novi predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev doputovao je danas u prvu službenu posjetu Kini. To je ujedno i prvo putovanje ruskog predsjednika van granica nekadašnjeg Sovjetskog saveza, otkako je početkom mjeseca preuzeo dužnost. O tome Vlado Azinović.
Novi predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev doputovao je danas u prvi službeni posjet Kini, što se u Pekingu ocjenjuje kao važan poticaj strateškom partnerstvu dviju zemalja i njihovim budućim odnosima. Kineska državna agencija Xinhua ističe da je Kina prva zemlja van zajednice neovisnih država u koju je Medvedev došao otkako je 7. maja preuzeo dužnost predsjednika Rusije. Agencija također prenosi ocjenu analitičara da to ukazuje na značaj koje dvije zemlje pridaju strateškom partnerstvu i suradnji. Medvedjeva je na pekinškom aerodromu dočekao predsjednik Kine Hu Jintao. Dvojica lidera potpisat će, kako se očekuje, zajedničko priopćenje koje će sadržavati stavove dviju zemalja o najvažnijim međunarodnim i regionalnim pitanjima, uključujući sporni iranski nuklearni program i nuklearni problem Korejskog poluotoka. Jedna od tema bit će i nastavak ekonomske suradnje. U Pekingu se ističe da su dvije zemlje značajno unaprijedile ekonomske odnose, što se posebno ogleda u rastu trgovinske razmjene, koja je sa 10,5 milijardi dolara u 2000. godini prošle godine dostigla nivo od 48 milijardi dolara. Posjeta Medvedjeva Pekingu mogla bi rezultirati i sporazumom o suradnji u nuklearnoj energiji, ali se ne očekuje da će biti ostvaren pomak u preliminarnim sporazumima o transportu ruskog plina u Kinu. U intervju u vodećim kineskim medijima uoči posjeta Pekingu, Medvedev je rekao da je Kina jedan od najvažnijih partnera Rusije na svjetskoj sceni. Agencija Xinhua ocjenjuje kako posjet potvrđuje unapređenje kinesko-ruskih odnosa, koji su tokom vladavine Vladimira Putina dostigli povijesno visok nivo i podsjeća da se kineski predsjednik Hu Jintao prošle godine s Putinom sastao 5 puta.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Ostalo je nešto više od 2 minute do kraja emisije. Podsjetit ćemo ovoga trenutka na najvažnije vijesti. Crna Gora je odavno u procesu evropskih integracija, a da bi dostigla cilj, fokus treba da joj bude na ključnim reformskim prioritetima, smatra visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Javier Solana. Solana je u autorskom tekstu za Republiku objasnio da su ključni reformski prioriteti izgradnja države, vladavina zakona, pomirenje, administrativne i sudske reforme, kao i borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. Potpredsjednik Demokratske partije socijalista Svetozar Marović dogovorio sa arapskim i ruskim investitorima nova ulaganja u budvanski turizam koja premašuju 1 milijardu eura. Kako pišu vijesti, Marović je kao predsjednik borda direktora HTP Budvanska Rivijera sa kraljevskom porodicom Ujedinjenih Arapskih Emirata i ruskom kompanijom Metropol ugovorio gradnju 2 hotela na obali koji će imati najmanje 6 zvjezdica. Da bi izgradili sve ono što su dogovorili, Arapi i Rusi treba da plate više od 50 miliona eura za komunalije budvanskoj opštini. Procjene su da će u 2 njihova hotela biti zaposleno 2000 radnika. Vojne vlasti Mijanmara pristale na ulazak u zemlju svim stranim humanitarnim radnicima kako bi pružili pomoć za 2,5 miliona civila, saopštio generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. U ciklonu koji je prije 3 sedmice pogodio Mijanmar, poginulo je 133.000 osoba. Prema podacima međunarodnih humanitarnih agencija, procjenjuje se da je 77.738 osoba poginulo, a da se preko 55.000 vode kao nestale. Pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Budite i sutra u isto vrijeme na talasu Radija Slobodna Evropa. Iz Praga vas pozdravljaju Mahir Elšani i Predrag Tomović.